Mata yi suula yi komina imo. Hunaru ulu Yesu ahuwa mara kubala kila abahempa bakwe abo yi komina babiri. Akinka hena ho ucha kulanka kana kulomera misenko yabo. Uyohana ho alimuchera akikweshi itirashango Kristo. Huna utu mababiri baba hempa bakwe baje ukuli Yesu bakamu ucha kiki.
Ubebe, huli mwene uyo izire, nurutoni ntere onki.
Nangu Yesu bashoke jauha ya kiki.
Jagi mkangwe ruyo hana, yomule igwa na kuibona. Aba boku, baliibona. Na abalema, balishimiza. Aba mbiji, bakwela ga. Aba gurunabo, bakuigwa ga. Pye na abafu, bakujuka ga. Na abahabi, baliro meruwa nguruja wiza. Neyo alina mbangobole mwene, uyuatina kuipama kuruwa nguno yane.
Ahobi nkawe nabo, uyesu wantia kubawira abantu miheo ya nwa Yohana, uha ya kiki.
Aho mwajaga kumatogolo, mwajaga kurola ke. Katete kakuye ngejiyo gwanyaga. Mwali mtogiro kubwa na ke. Hamo mnuwa zware mienda ya nyasabi. Managike eke, aho baka zwaraga mienda ya nyasabi, baki ikaraga mkaya janya temi. Naruru, egete mwajaga kweta ke. Hamo kurola nghangi. Arichene. Niyo nalimu ilari ntale kutinda nghangi. Uwe ihumwenu yo wandikiri okuru wakwe geki. Managa geki nalintu mantu mijo wane kubutongi wako. Akutonga kukubeja bege janzira. Nalimu ilari kwangana geki. Umbosabo babiariwe na wakema. Ateho nurumo uyari ntale kutinda Yohana Matija. Aleyo yali ndo abadumbu temibongu igulu, ankiriruwei. Neyo kuengela mshiku jangwa Yohana kushishalerwei, ubu temibongu igulu bukuru hiyo kwa hatale. Kuike abigaga nijaba kubupandika ga, nguno piaba hangine shiragiro baka hanga, kuiza kukajahari Yohana. Nalulu urumtogiro kuzunya zunyagi, guno mwenuyu, Huna mwene uelia uyo shigerile ize. Uyo alina matu ni igwage. Aleo himba na shikora na jena keshi biyadwesha eneshi. Shiti ikire na bana viga shaka mwiguliru. Baku ihamukira gana vichabu. Baku haya gageki. Abi ingwe. Nikinehe tuwaro mfure la gambiru lu aleo ningo kubina yaya. Hama hange hautuandia kulela ngongu. Na hene mutapine halire, guno Yohana akiza atoli aga nurukungwa yaya, boyo haya, alini samfa. Hamo mwana wa munhu ahowiza akuli aga na kungwa, hange na hene bandi ya kuhaya geki. Nuragio mnuyu, na kuna nevi, neyo anuanie na watu vishaba godi, boyo aga na bantu bashibi, kuikama saraga kiyorechaga mkatumamire kago.
Huna wantia kuyolo mia emisen kuyo yale yale makukaruka. Nuru ike mihayo minki ya kole cha butulabo kwe yale abe juwa muyo. Uji wilari hayakiki.
Ulimukui hega kola sini. Nuwewe tisaida ulimukui hega. Kune shetu wa shakore cha butulabo tare isho shabe juwa mbingwe. Uruni shabe juwa muturo na sidoni. Aba zengibamo niba agaruka kale. Mkuzwala magunera na kuifudeka mabu. Aleye haa analemu ila geki. Umroshiko lwa kolamulwa ekubiza hambo hambo ukubana turo na bana sidoni. Kutinda ukubingwe. Ubebe na ukafara na umu. Ulika nika geke ukugongohiwa kushisha mwigulu. Ukuichiwa kushisha kulimu. Guno emirema ya kore chabu durabutare yoyabe juwa mule bebe. Uruni ya bejo msodoma, eseye neyo ne talele honirelu iye. Unaluru na leku ila geki. Umroshiku lo kulamulwa, ekubiza hambu hambu ukubana sodoma kutindu kulebebe.
Edikanseli ya nilu Yesu haya geki.
Na leku kumireja baba, bebo yole seba uigoro nasi. Guno pie mihawe ya neye, kwebisiro kuba masala nabi tegereja weyo rechukubana ari chene baba kuno humwe berero kuri bebe ubaba ashitorile pyeshose mukono gwane na te honoromo uyo amaniro mwana uru ate baba yiyene hangi ate honuyo uyo amaniro baba uru ate mwana yiyene na bore mwene uyo mwana atogire ku mfubolela zogi kurenene pye abamuri na makoye na mbunira mirigo mitito unene na kumwifuja soragi jo kiliane mwilange kufuma kulinene guno nene na lemfura na nalimwito hyo munholo umugeko hobo kwifuro upanga winwe guno ere shinogu ukore tumamire lijo kiliane hama noni gogwane kulimpopu.